Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនក្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយអាមេរិកក្រមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប៉ះពាល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងឯកជនភាពទីក្រុងនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាប្រឈមទឹកជំនន់និងជំងឺរាតត្បាតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាពូកែខាងគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប៉ុន្តែមិនសូវផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះតែគេយល់ឃើញថាកំពុងតែប្រឆាំងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកជំនាញនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនគឺលោក Yoshihide Suga មានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅខែតុលានេះដែលភាគច្រើនមើលទៅជាកាយវិការគាំទ្រដល់ផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមមានទាំងការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសតូចៗដែលគេយល់ថាកំពុងប្រឆាំងនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនផងដែរគម្រោងរបស់លោក Suga នៅក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមបានបង្ហាញថាលោកនឹងធ្វើតាមមេដឹកនាំមុនរបស់លោកគឺលោក Shinzo Abe ដែលបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែកញ្ញាមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេយល់ឃើញថាលោក Suga ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យលោកមានរូបភាពមិនសូវល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការបរទេសលោក Abe បានគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលជាដៃគូសន្តិសុខកម្ពុជារបស់ជប៉ុនក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយោធាចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនឬសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទាមទារចំពោះផ្លូវទឹកមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះចង់ឲ្យចិនទុកផ្លូវទឹកនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជប៉ុនឈរនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្ហាញការស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនបានបោះបង់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចោលនោះទេអ្នកស្រីយុនសុនដែលជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Simpson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វាគមន៍ការបញ្ជាក់ជំហរឡើងវិញឬទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីយុនសុនបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
I think it's certainly something that US would like to see and this is one area that I think Japan is also feeling more comfortable to do rather than direct
ខ្ញុំគិតថាច្បាស់ណាស់វាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញហើយនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាជប៉ុនក៏មិនសូវមានការលំបាកនឹងធ្វើនោះដែរវាប្រសើរជាជាងចង្អុលដល់ចិនដោយផ្ទាល់និងដោយចំហដូច្នេះប្រទេសជប៉ុនចាប់អារម្មណ៍អភិវឌ្ឍនឹងរឹតបន្តឹងចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយខ្លួនឯង
ប្រទេសវៀតណាមបានប្រជែងអធិបតេយ្យភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយសារតែផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការតវ៉ានៅពេលដែលនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបើកកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3ផ្សេងទៀតនិងតៃវ៉ាន់ក៏បានធ្វើការប្រជែងជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ចិនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរដោយសារតែសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្បូរទៅដោយទិន្នផលត្រីនិងប្រភពថាមពលប្រទេសចិនបានអះអាងថាខ្លួនមានសិទ្ធិទៅលើចំណាយ 90% នៃសមុទ្រនេះដែលនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្លួនបានសាងសង់កោះតូចៗជាច្រើនហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធាដោយសារតែមានចំណងតាក់ទងស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសទាមទារនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀត ប្រទេសជប៉ុនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិននៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលបង្កឡើងដោយសារផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងកើតដែលជាកន្លែងដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនអធិបតេយ្យភាពលោក Jeffrey Kingston សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯសាខាសាកលវិទ្យាល័យ Temple នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងជួយឲ្យលោក Suga ពង្រីកអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងនយោបាយការទូតលោក Suga មើលទៅពូកែខាងគោលនយោបាយក្នុងស្រុកជាងគោលនយោបាយបរទេសរបាយការណ៍សារព័ត៌មានពីប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមខែតុលារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទៅលើកិច្ចចរចារដ្ឋមន្ត្រីលើកទី2នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីក្រមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន4របស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការពង្រីកអំណាចកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេស3ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចានេះលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីផ្សេងទៀតចូលរួមដើម្បីការពារដៃគូពីការឈ្លានពានអំពើពុករលួយនិងការបង្ខិតបង្ខំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ចិនប្រទេសចិនបានតវ៉ាដោយជំរុញឲ្យមានការអត់ឱនឲ្យគ្នាឲ្យកាន់តែច្រើនក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន4របស់ប្រទេសលោកខាងលិចបានយល់ព្រមថានឹងជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតលោក Kingston បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
In terms of Japan's foreign relations, these are two very important Southeast Asian nations, but clearly coming on the heels.
ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ជប៉ុនមានប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏សំខាន់ចំនួន2ក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង4នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូអាចបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រ
លោក Pompeo បាននិយាយការពីខែកក្កដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសតូចៗដែលយល់ឃើញថាខ្លួនត្រូវរងសម្ពាធពីការពង្រីកអំណាចកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាគូប្រជែងមហាអំណាចចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកបានជាប់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងកុងស៊ុលនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសជប៉ុនថាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីដែលខ្លួនអាចពឹងផ្អែកបានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាបេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរបំផុតរបស់ជប៉ុនទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនបានយល់ព្រមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកក្កដាដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការសាងសង់នាវាល្បាតចំនួន6សម្រាប់ឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមនាវាទាំងនោះនឹងត្រូវសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចទៅហើយដោយបានរួមចំណែក 45% នៃជំនួយបរទេសទាំងអស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960លោក Kingston បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនមើលឃើញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមថាជាមេដឹកនាំពីរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រជាជន267លាននាក់ហើយប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2020លោក Colin Coe អ្នកស្រាវជ្រាវទៅលើសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
Basically he wants to burnish his diplomatic credentials because generally Suga-san is known to be a domestic policy elite.
លោក Suga ចង់បង្កើនកិត្តិនាមផ្នែកការទូតរបស់លោកដោយសារតែជាទូទៅលោក Suga ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានកិត្តិនាមផ្នែកគោលនយោបាយក្នុងស្រុកដូច្នេះលោកមិនមានភាពប៉ិនប្រសប់ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសដោយមានដំណំមុនរបស់លោកនោះទេ
លោកអាបេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ស្មោះត្រង់មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលហៅកាត់ថា BRI ដែលឥឡូវនេះមានអាយុកាល7ឆ្នាំមកហើយនិងមានទឹកប្រាក់ជាង1លានលានដុល្លារគម្រោងនេះនឹងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងបង្កើតផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីស៊ុនបាននិយាយថានៅពេលនោះមានភាពរកម្មរកុសដោយសារតែជំហររបស់ចិននិងជប៉ុនភាគីទាំងពីរបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងកើតនឹងបញ្ហាសេះសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះ តទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយងាយមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬ Cyber Crime ដែល VOA ទទួលបានចែងអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងការបង្កឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ឬក៏បដិសេធទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបាននោះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថានឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និងជាបន្ទុកមួយសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានបង្កឲ្យមានជាក្តីបារម្ភជាច្រើនពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សស្តីពីប្រការមួយចំនួនដែលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តពង្រឹងការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយក៏ធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីឯកជនភាពនិងការប្រមូលទិន្នន័យផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមតាក់តែងឡើងវិញនិងធ្លាប់ប្រកាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010មានគោលបំណងគ្រប់គ្រងលំហអ៊ីនធឺណិតដោយអនុញ្ញាតឲ្យនគរបាលយុតិធម៌និងតុលាការអាចស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលចុះកាលបរិច្ឆេទកាលពីខែសីហាហើយ VOA ទទួលបានបង្ហាញថាច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅពេលច្បាប់នេះពឹងផ្អែកលើស្ថានភាពដែលមានការបកស្រាយមិនច្បាស់លាស់ VOAបានផ្ដល់ច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបែកធ្លាយនេះទៅឲ្យលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបន្ទុកពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេប៉ុន្តែលោកក៏មិនបានច្រានចោលខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរ
ព្រោះយើងក៏មិនទាន់បញ្ចប់ការពិសារគ្នាចូលមកសុំគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលថាទទួលយកសេចក្តីព្រាងនឹងនៅឡើយអញ្ចឹងស្អីស្អីហ្នឹងនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតហើយអ្នកណាអ្នកឲ្យសេចក្តីព្រាងបែបហ្នឹងទៅយន្តការអ្នកឲ្យហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់បានពីណាមកពីណីអត់ដឹងដែរទេ
លោកប៊ុនហ៊ុនមិនចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
សេចក្តីព្រាងនេះវាមិនមែនជាសេចក្តីព្រាងដែលយើងបានបញ្ចប់កិច្ចការអីនៅឡើយទេចឹងហើយបានសុំថាគុំតន់យកទៅផ្សាយអីព្រោះរឿងនេះអ្នកឲ្យនឹងជួនកាលគាត់ដឹងទៅយកពីណាវិន័យមកឲ្យដែរ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវារក្សាទុកទិន្នន័យចរាចរណ៍យ៉ាងហោចណាស់180ថ្ងៃដើម្បីសម្រួលដល់ការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនបញ្ជាក់ពីប្រភេទអ្នកផ្ដល់សេវាដែលស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពនៃច្បាប់នេះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថារូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលណាដែលផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងនាមអ្នកដទៃឬផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅលទ្ធភាពក្នុងការទាក់ទងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកផ្ដល់សេវាវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនិយមន័យនេះកំណត់ត្រឹមតែអ្នកផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិត ឬក៏រួមបញ្ចូលទាំងហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតនិងស្ថាប័នដែលផ្ដល់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទៅឲ្យបុគ្គលិករបស់ពួកគេដែរឬយ៉ាងណាមាត្រា45នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ពិន័យនិងដាក់ពន្ធនាគារលើបុគ្គលណាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយមានបំណងឬចេតនាដើម្បីធ្វើសក្តីថ្លែងការក្លែងក្លាយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃនិងប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិញុះញង់ឲ្យមានភាពអមិត្តមានការស្អប់ខ្ពើមការរើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសបុគ្គលមួយរូបអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងការពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ $2,500 ដុល្លារអាមេរិកមាត្រា40ចែងថាបុគ្គលណាដែលមានចេតនាឲ្យប្រព្រឹត្តការរំខានការបំភ័យការគំរាមកំហែងការរំលោភបំពានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការជេរប្រមាថដទៃតាមរយៈមធ្យោបាយកុំព្យូទ័រត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ5លានរៀលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC លោកសឿងសរឿនដែលជាតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ថាការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលអនុម័តច្បាប់នេះដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យឯកជននិងសាធារណជនទូទៅដែលប្រើប្រាស់ Facebook ជាចម្បង
នៅពេលយើងពិនិត្យជាបឋមទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងកង្វល់នោះទី1តកតងថាតើព័ត៌មានឯកជនភាពហ្នឹងត្រូវបានការពារយ៉ាងដូចម្តេចហើយយើងឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់វិស័យឯកជនដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឯកជនហូតដល់180ថ្ងៃអីជាដើមដាក់ហ្នឹងយើងឃើញថាវាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេ
លោកក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីមេត្រាក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធការចាយចាយព័ត៌មានคล้ายคล้ายដែលត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់និងអាចមានការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារផងដែរ
ការកំណត់នៃអត្តន័យជំវិញទៅនឹងស្អីទៅដែលជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើ Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាប្រភពព័ត៌មាននឹងក៏คล้ายคล้ายឬคล้ายคล้ายអញ្ចឹងតែផ្ញើតតគ្នាទៅអញ្ចឹងវាអាចជំរុញឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
បាទតាមលោកសឿងសារឿនអង្គការរបស់លោកកាលពីកន្លងទៅបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចំនួន2ដងដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែសំណើសុំនេះមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលជាច្រើនដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងត្រូវបានគេរំលាយការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងការគាំទ្រគណៈបកមួយនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនិងភាគច្រើននៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានព្យាយាមត្រឡប់មកកម្ពុជាមិនបានសម្រេចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង30នាក់ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាដោយសារតែការចោទប្រកាន់លើការបង្ហោះព័ត៌មានคล้ายคล้ายនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ក្រាបមតិប្រឆាំងរិះគន់ការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះមានបញ្ញត្តិស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជាការលួចអត្តសញ្ញាណការក្លែងបន្លំការលួចពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័របទល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបទល្មើសតាក់ទងនឹងរូបភាពអាហភាពបើយោងតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងខែមិថុនាអ្នកជំនាញនៃក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយនៅភ្នំពេញជាមួយមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកល្បីៗជាច្រើនមានវត្តមាននៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះដើម្បីផ្តល់យោបល់និងការអនុវត្តល្អៗពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូដេម៉ាយើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានទូតបានដឹងពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងការការពារសេរីភាពដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមាននិងការពិចារណាលើតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការរកស៊ីលោកឆាតរ៉ូដេម៉ាយើបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ដែលមិនអាចរក្សាតុល្យភាពរវាងតម្រូវការសន្តិសុខកម្ពុជា និងដំណើរការធុរកិច្ចនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អាចនឹងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការវិនិយោគបរទេសនិងកាត់បន្ថយឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចនិងមធ្យមទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ត្រូវការពីផងដែរលោកស្រីច័កសុភីនាយិការបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិយាយថាប្រការផ្សេងទៀតនៅក្នុងសក្តិព្រៀងច្បាប់ដែលបែកធ្លីនេះមានចំណុចជាច្រើនដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពលោកស្រីបន្តថាក្តីបារម្ភរបស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យពាក្យពេចន៍ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខដែលលោកស្រីកត់សម្គាល់ថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងទូលាយសម្រាប់អាជ្ញាធរបកស្រាយ
យើងមើលឃើញថាមានការប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយដែលងាយស្រួលក្នុងការដែលអាជ្ញាធរធ្វើការបកស្រាយទៅតាមឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់ខ្លួនណាចា៎ហើយយើងឃើញថាมันមានការចែងនៅនិយមន័យឲ្យបានជាក់លាក់ថាតើនៅពេលដែលយើងសម្ដៅទៅដល់ការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខបានន័យថាយ៉ាងម៉េច
អ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថាកង្វះខាតច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហអ៊ីនធឺណិតมันបានបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលពីការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់បុគ្គលនានាចំពោះការបញ្ចេញមតិនៅតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេពួកគេថារដ្ឋាភិបាលក៏បានប៉ុនប៉ងដាក់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌនានាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតផងដែរនៅក្នុងខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងតាមដានចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតដែលបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងធុរកិច្ចជាច្រើនសំណើនេះមានចែងលម្អិតនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិនឹងមានចែងថានៅពេលដែលច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងច្រកនេះនឹងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្រសួងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីតាមដានភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយក្រសួងនីមួយៗមានទូនីតិផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងយន្តការតាមដានសកម្មភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានណែនាំឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតបិទគេហទំព័រចំនួន17ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោមហេតុផលថាគេហទំព័រទាំងនោះទំនងនឹងរារាំងដល់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់តាមដានខ្លឹមសារដែលប្រជាពលរដ្ឋបង្ហោះរួមទាំងការផ្ញើសារឯកជននៅក្នុងក្រុមផងដែររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ទឹកជំនន់ច្រានស្មានមិនដល់នៅប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបានហូរកាត់ផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសកេនយ៉ាស៊ូដង់អេត្យូពីនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅភាគខាងកើតនិងភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងការរស់នៅក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងមេរោគដែលរាតត្បាតជាសកលអ្នកស្រីអានីតាផូវែលបានសម្ភាសន៍ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូកង់ដានៅភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរីកដបជំងឺទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយផ្នែកធំលិចទឹកចំនួនដូចជានៅក្រុងជីនចាភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាតាំងពីខែមីនាមកទឹកចំនួនសម្រាប់មនុស្សជាង400នាក់នៅអាហ្វ្រិកខាងកើតនៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអង្គការសាសនាកាតូលិកឈ្មោះ Catholic Relief Service បានស្មានថាមនុស្ស580,000នាក់រងគ្រោះពីទីក្រុងកាំបាឡាដែលមានផ្ទះស្អាតស្អាតដល់កសិដ្ឋានតាមព្រំដែនប្រទេសកេនយ៉ាលោក Nick Degoe នៃអង្គការ Catholic Relief Service ថ្លែងថា
កសិករតូចតាចជាធម្មតាមានកសិដ្ឋាននៅតាមដងទន្លេពេលមានចំនួនភ្លាមៗឡើងដល់ទីទួលនិងភ្នំដោយសារភ្លៀងខ្លាំងលោកដឹងហើយពួកគេបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស
់ you lose everything
នៅក្រុងយិនចាលោក John Hillary អ្នកផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុឲ្យដឹងថាទឹកចំនួនមិនគ្រាន់តែបំផ្លាញផ្ទះទេ វាបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមផងដែរ
The public hospital, the only public hospital in the Chilembe region.
មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលមានតែមួយគត់នៅតំបន់ Chilembe ត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងដូច្នេះប្រជាជនដែលឈឺដោយសារទឹកជំនន់គ្មានកន្លែងព្យាបាលទេព្រោះមន្ទីរពេទ្យត្រូវបំផ្លាញ
Because the hospital have been destroyed.
លោក The Goe ថ្លែងថាជាធម្មតានៅអាហ្វ្រិកខាងកើតមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតែអ្វីដែលខុសប្លែកគឺភ្លៀងញឹកញាប់ថ្មីៗនេះលោកថាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាប្រឈមបញ្ហាលើសគេ3ដងហើយកាន់តែពិបាកសម្រាប់ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
មានកណ្ដូបនិងទឹកជំនន់ហើយលើសពីនេះមានជំងឺ COVID-19 ទៀតដូច្នេះឆ្នាំនេះជនរងគ្រោះពិបាកខ្លាំងណាស់លោកអ្នកដឹងហើយបិទសកម្មភាពសង្គមផងទឹកជំនន់ផងការបិទសកម្មភាពសង្គមនាំឲ្យប្រជាជនមិនអាចទទួលបានជំនួយដែលពួកគេគួរទទួលបាននោះទេ
លោក Hillary ផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុញឹកញាប់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគាត់ជាកូនកសិករដូច្នេះវាសំខាន់សម្រាប់គាត
់ Over time we have noticed that because of what I think
យើងបានសង្កេតឃើញចឹងច្រើនលើកហើយព្រោះយើងគិតថាជាការធ្វើប្រហែសយើងចូលរួមធ្វើអ្វីដែលបំផ្លាញវដ្តនៃទឹកភ្លៀងទាំងស្រុងអាកាសធាតុរបស់យើងខូចខាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំអាយុ26ឆ្នាំខ្ញុំឃើញពិភពលោករបស់ខ្ញុំយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំទេ
លោកថានេះជាសម្បត្តិអាក្រក់នេះជាស្រុកលោកលោកចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឃើញសម្រាប់ស្រុកនេះអញ្ចឹងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.com/invasioncambodia
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាអិតសុផារ័ត្ននិស្សិតអាហារូបករណ៍ She Can ចំនួនទី3ជីវៈក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអាហារូបករណ៍ She Canផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.